Святкаванне 400-годдзя іконы Маці Божай Буцаўскай выйдзе далёка за межы Беларусі. Па благаслаўленні арцыбіскупа Тадэуша Кандрусевіча, мітрапаліта Мінска-Магілёўскага, копія абраза будзе ўсталявана ў Назарэце. Са святой зямлі ўжо атрыманы дазвол на размяшчэнне ў санктуары звеставання Найсвяцейшай Панны Марыі копіі адной з вялікіх святынь каталіцкага касцёла ў Беларусі. Паведаміў каардынатар гэтага праекту ксёндз Владзіслаў Завальнюк, пробашч мінскай парафіі святых Сымона і Алены.
Слава Богу, гэтая праца мае кшталты, бо маем фармат абраза, ідэю ўжо распрацаваную, і ўжо нашы мастакі латкуюць поўную такую гамму каларыстыкі абраза Маці Божай. Гэта янтар, розныя смальты, асабліва сам абраз Маці Божай, не аклад, а абраз. Ён будзе выкананы ў нас у бярозе, на шкло гэтай велічнай фабрыцы. Роспіс таксама золатамі, сапраўды будзе дастойная ікона ад Беларусі на святую зямлю.
Санктуар у Назарэце пабудаваны на месцы, дзе жыла святая сям'я. Так павялося з даўніх часоў, што пілігрымы, якія прыязджаюць туды з усяго свету, пакідаюць у санктуары свае іконы. Сёння там цэлая галерэя абразоў Маці Божай з розных краін: Непалу, Грэцыі, Францыі, Італіі, Іспаніі, Партугаліі, Польшчы. Гэта няпоўны спіс. Мазаіка буцлаўскай іконы, паводле ідэі, будзе 2 метры ў вышыню і 70 сантыметраў у шырыню. Унізе будзе змешчана выява буцлаўскай базылікі, уверсе сам абраз Маці Божай. Да працы далучаюцца шматлікія вернікі, як ахвяраваннямі, так і малітвай.
Ужо мы маем там вызначанае месца. Гэта ўжо будзе прадставляць Беларусь сапраўды на такім духовным сусветным узроўні. Будзе такая духовная сувязь паміж святою зямлёю і Беларусю. Таму заахвочваю вас да малітвы і всіх суайчыннікаў таксама Беларусі і за мяжою. Няхай Маці Божая, берагіні Беларусі, беражэ ўсіх.
Святары і вернікі будуць маліцца таксама, каб ідэя ўсталявання копіі іконы Маці Божай Буцлаўскай у Назарэце была рэалізавана. 2013 год у каталіцкім касцёле ў Беларусі праходзіць пад знакам ушанавання цудатворнай святыні, нагадаў ксёндз Уладзіслаў.
Маем вельмі прыгожую, светлую падзею нашай бацькаўшчыны Беларусі, 400-годдзе, юбілей іконы, якая прыбыла да нас у Беларусь Буцлаў. Гэта вялікая падзея, мы вдзячныя Богу за гэты Божий дар.
Аб канкрэтнай даце пілігрымкі ў Назарэт і ўсталявання ў санктуары копіі іконы пакуль невядома. У такой справе спяшацца нельга, адзначыў святар. Галоўнае, яна пачалася ў юбілейны год, і зусім скора мазаічны абраз прадстане перад вачыма беларускіх вернікаў. Ларыса Абрамчук, Мінск.